Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 28. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Crna Gora zaslužila je pozitivno mišljenje Evropske komisije. Datum za početak pregovora o članstvu dobit će najvjerovatnije naredne godine, kaže predsjednik Evropske inicijative za stabilnost Gerald Knaus. U Briselu počeo skup o suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije na Balkanu. FBI uhapsio Amerikanca rođenog u Pakistanu koji je planirao napade na metro u Vašingtonu. Lideri Evropske unije u Briselu usvajaju strožija ograničenja za budžetski deficit i javni dug zemalja članica. I sadržaja emisije. Crnogorska vlada najavila je da će skinuti oznaku tajnosti sa svih dokumenata u vezi sa deportacijama iz 1992. Zastupnik optuženog Boška Bojovića, Božo Prelević, kaže da bi oslobađanje pojedinih svjedoka i optuženih čuvanja državne tajne moglo da pomogne u otkrivanju pravih krivaca za deportacije.
Da li je tačno da su okrivljeni pod imenom i prezimenom? To baš oni smislili i naredili s kojim motivom, s kojim interesom i tako dalje. Potpuno je jasno i svega da se radi o akciji državnih organa.
U emisiji poslušajte i koliko se Crna Gora kao turistička destinacija može porediti sa susjednom Hrvatskom. Savjetnik u Hrvatskom ministarstvu turizma Mate Kapović govori o rezultatima ove turističke godine.
Uspjeli smo prvi puta ove godine doseći zavidan rezultat, to znači preko 2% ukupnog europskog tržišta. Svaki 50 Evropljan je hrvatski turist.
Poslušajte i da li su crnogorski studenti pasivni i zašto ne reaguju na negativne pojave u društvu.
Jesu, mislim da je to problem mentaliteta, da je to anomalija. Vide da je sve ispolitizovano u ovoj zemlji.
Prije svega da trebaju da stanu i profesori iza nas, trebaju da stanu ljudi koji imaju uticaj, a ovako nama su iskreno vezane ruke, jer ako se sa druge strane nalaze ljudi koji jednostavno neće da čuju nas i naš glas.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija će Crnoj Gori dodijeliti kandidatski status brzo nakon pozitivnog mišljenja Evropske komisije, ali će datum pregovora o članstvu najvjerovatnije biti određen naredne godine zajedno sa Makedonijom i moguće Srbijom, smatra predsjednik Evropske inicijative za stabilnost Gerald Knaus. Knaus je vijestima rekao da je Crna Gora zaslužila pozitivno mišljenje Evropske komisije kao i datum za početak pregovora. Crnogorska vlada skinuće oznaku tajnosti sa svih dokumenata u vezi sa deportacijom izbjeglica iz Bosne i Hercegovine 1992. godine u interesu istinite i pravedne odluke u tom slučaju. To je saopštio potpredsjednik vlade Svetozar Marović. Direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović naglasila je tokom jučerašnjeg izlaganja u Evropskom parlamentu da se ne osjeća bezbjednom u Crnoj Gori zbog toga što otvoreno priča o problemima korupcije i organizovanog kriminala. Kako prenose vijesti, poslanik Evropskog parlamenta izvijestila za Crnu Goru Charles Tanok tražio je Ćalović da konkretizuje i dokaže optužbe na račun državnih organa. Tanok je naglasio da takav agresivan nastup Ćalovića pitanjima korupcije nisu imali ambasadori zemalja Evropske unije sa kojima se Tanok sreo u Podgorici tokom posjete prošlog mjeseca. Prijatelji Evrope i Ministarstvo pravosuđa Srbije organizuju u Briselu skup o suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije na Balkanu. Prema ocjeni organizatora, nedostatak saradnje država Balkana usporio je iskorjenjivanje kriminala, dok su Srbija i Hrvatska tek nedavno potpisale sporazum o uzajamnom izručenju osoba koje se traže zbog povezanosti sa organizovanim kriminalom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Naturalizovani američki državljanin rođen u Pakistanu uhapšen je i optužen da je pokušao pomoći ljudima koji su se predstavljali kao operativci Al-Kaide u planiranju bombaških napada na metro u Vašingtonu, objavio FBI. FBI tvrdi da nije bilo opasnosti po građane jer su agenti znali za aktivnosti uhapšenog Faruka Ahmeda i sve vrijeme ga pratili. Najmanje 311 osoba poginulo je, 379 se vode kao nestale. Najnoviji je bilans nakon zemljotresa i tsunamija koji su pogodili udaljena ostrva na zapadu Indonezije. Spasilačke ekipe strahuju da je malo nade da će 48 sati nakon zemljotresa uspjeti da pronađu žitelji indonežanskih sela koji su bježeći pred naletom tsunamija otišli dublje na ostrva. Sindikati država Evropske unije planiraju nove proteste polovinom decembra zbog mjera štednje koje su primijenile vlade širom Evrope, saopštila Evropska konfederacija sindikata. Generalni sekretar John Monks kazao je da bi mjere štednje na sadašnjem stepenu ekonomskog oporavka mogle da budu put ka propasti, prenosi Reuters.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ministri u vladi Crne Gore danas odgovaraju na pitanja poslanika. U ovoj emisiji izdvajamo njihove odgovore koji se odnose na položaj Crnogoraca na Kosovu, oduzetoj imovini osuđenima za krivična djela, stanju u zatvoru u Spužu i uništavanju viška naoružanja na Goliji, o čemu izvještava Srđan Janković.
Položaj crnogorske nacionalne zajednice na Kosovu je bilo pitanje upućeno ministru vanjskih poslova Milanu Roćinu od strane Socijalističke narodne partije, a konkretno o položaju Crnogoraca u selu Žač. Ministar Roćin je saopštio da je pokrenuto pitanje priznanja Crnogorske nacionalne zajednice kod kosovskih vlasti i pitanje bezbjednosti u dijelovima Kosova gdje žive pripadnici Crnogorske nacionalne zajednice. Roćin je saopštio da rješavanju statusa ne doprinosi podjela među Crnogorcima na Kosovu.
Nažalost, rješavanje ovog pitanja ne doprinose podjele i nejedinstvo unutar Crnogorske nacionalne zajednice na Kosovu. Vi sigurno znate da je u međuvremenu, pored udruženja Crnogoraca Kosova, formirana Crnogorska demokratska stranka u julu 2009. Zatim Narodna stranka, Narodna crnogorska partija Kosova u avgustu 2009. godine, pa Matica crnogorska u junu 2010. i Crnogorska liberalna stranka 21. maja 2010. Zato zaista ima potrebe da se apeluje na sve naše ljude na Kosovu, da svojim jedinstvenim djelovanjem pomognu, da im bolje pomognemo.
Komentarišući Roćinov odgovor, poslanik Socijalističke narodne partije Milan Knežević kritikovao je odnos vlade prema Crnogorcima na Kosovu.
Nažalost, pojedinim crnogorskim zvaničnicima je bliže skoknuti avionom iz Pariza do Istanbula nego iz Podgorice otići do Peći i vidjeti svoje sunarodnike kako žive na ivici egzistencije.
Odgovarajući na pitanje koliko je imovine oduzeto optuženima za krivična djela organizovanog kriminala od 2003. godine, kada je u krivični zakon unijeta odredba o oduzimanju imovine, ministar pravde Miroš Radović je rekao da je ove godine oduzeto svega 78.000 eura, za razliku od 2008. godine kada je oduzeto preko milijon eura.
Da je u vremenu od 2008. godine do sada oduzeto imovinske koristi u ukupnom iznosu od 1.372.210 eura i 116.000 dolara.
Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je ocijenio da dio zakona kojim se oduzima imovina stečena krivičnim djelom nije adekvatno primijenjen.
Problem je u tome što mi za 7 godina, sad možemo to da tumačimo tako, po mom skromnom sudu, ne naravno vašom greškom, greškom drugih nadležnih državnih organa, po meni nismo imali adekvatne rezultate u tom segmentu.
Ministar pravde Miroš Radović je upitan o nepravilnostima u zatvoru u Spužu, rekao da se sprovodi kontrola nad radom te institucije.
Unapređenje zatvorskog sistema je prioritet Ministarstva pravde u narednom vremenskom periodu i potrudit ćemo se da utvrdimo ili da usvojimo jedan specijalni akcioni plan za unapređenje stanja u zatvorskom sistemu.
Nataša Vuković iz Socijalističke narodne partije je konstatovala da Ministarstvo pravde ne kontroliše stanje u zatvoru u Spužu, zbog čega se u tom kaznenom domu događa veliki broj nepravilnosti.
Da je ministarstvo pravovremeno i kontinuirano vršilo nadzor nad stanjem u ZIKS-u, ne bismo imali smrt osuđenog lica, ne bismo imali tužbe zaposlenih i bivših zatvorenika, nestanak zatvorskih knjiga, depozita i potvrda oduzetim vrijednostima.
Odgovarajući na pitanje o uništavanju viška naoružanja u Latičnom u opštini Nikšić, ministar odbrane Boro Vučinić je ponovio da se uništavanje sprovodi bezbjedno i da će ministarstvo pokušati da nađe način da ubrza proces uništavanja viška naoružanja.
Ministarstvo odbrane će u narednom periodu, a u saradnji sa Ministarstvom uređenja prostora i zaštite životne sredine, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom unutrašnjih poslova i javne uprave preduzeti mjere da se iznađe mogućnost da se uništavanje viškova obojnih sredstava vrši i na nekoj drugoj lokaciji koja nije na teritoriji, znači opštine Nikšić, a sve u cilju ubrzanja realizacije ovog postupka, odnosno ovog procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako ste i čuli u pregledu vijesti, potpredsjednik vlade Svetozar Marović saopštio je sinoć da će crnogorska vlada skinuti oznaku tajnosti sa svih dokumenata u vezi sa deportacijom izbjeglica iz Bosne i Hercegovine 1992. godine, a sve u interesu istinite i, kako je kazao, pravedne odluke u tom slučaju. Više aktera suđenja optuženima za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine zatražili su da budu oslobođeni obaveze čuvanja državne tajne. Kako taj potez komentarišu zastupnici optuženih, čućemo u priči Petra Komnenića.
Prvo je bivši predsjednik Crne Gore Momir Bulatović zatražio od suda u Podgorici da bude oslobođen obaveze čuvanja državne tajne. On je u svojstvu svjedoka na suđenju optuženima za deportaciju muslimana, bošnjaka i Srba iz Crne Gore 1992. godine kazao da raspolaže obimnom dokumentacijom za čije objelodanjivanje mu je potrebna dozvola, kako ne bi došao u sukob sa zakonom. Bulatović je podsjetio da je pred Haškim tribunalom već oslobođen obaveze čuvanja državne tajne i kazao da očekuje da će crnogorski sud uvažiti tu okolnost, ističući da međunarodno pravo ima supremaciju nad domaćim. Nakon Bulatovića zahtjev da se oslobodi obaveze čuvanja državne tajne crnogorskoj vladi je podnio i jedan od optuženih u ovom procesu, bivši šef državne bezbjednosti Boško Bojović. Komentarišući te zahtjeve, Zdravko Begović, zastupnik jednog od optuženih za deportaciju ljudi koji su skončali u logorima vojske Radovana Karadžića, za Radio Slobodna Evropa, kaže:
imajući u vidu zahtjeve gospodina Momira Bulatovića, tadašnjeg predsjednika Republike Crne Gore, i gospodina Boška Bojovića, koji je bio načelnik službe državne bezbjednosti, i njihovog zahtjeva da od strane Skupštine i vlade Crne Gore budu oslobođeni čuvanja državne tajne, mogu pretpostaviti da su ta lica imala, imaju određena saznanja u vezi takozvane deportacije, akcije za koju su svjesno tome moglo znati lica koja su bila u vrhu i na vlasti u Republici Crnoj Gori. Mislim da je to glavni razlog zbog čega ti ljudi traže da budu oslobođeni čuvanja državne tajne. U protivnom, ako ne bi bilo nekih posebnih tajni, i ta njihova molba i zahtjevi bili apsurdni.
Da li se ovo može doživjeti kao suptilna poruka vlastima u Crnoj Gori?
Ja mislim da su upravo i takvi zahtjevi ove dvojice ljudi negdje indirektno uputstvo da možda mogu reći nešto što bi nekom moglo i štetiti.
Božo Prelević, advokat optuženog Boška Bojovića, kaže da su zahtjevi da se skine obaveza čuvanja službene tajne veoma interesantni i da su u funkciji namjere optuženih i svjedoka da dokažu da je deportacija bila akcija državnih organa Crne Gore, a ne individualna akcija ljudi koji su završili na optuženičkoj klupi.
Da li je tačno da su okrivljeni pod imenom i prezimenom, ne znam, Boško Bojović, Milorad Ivanović ili drugi, da li je tačno da su to baš oni smislili i naredili, s kojim motivom, s kojim interesom i tako dalje. Potpuno je jasno iz svega da se radi o akciji državnih organa. I da vam pojasnim, svi oni nakon izbora 93. godine nastavljaju da rade te svoje funkcije, a skupština im odaje priznanje. Znači, niko tu u Crnoj Gori posebno, niko nije bio toliko slobodan da on određuje da će vratiti 30 Srba, 60 muslimana koje nikad u životu nije video i nikakav odnos sa njima nema, po odluci i po praksi koja je do tada postojala. Znači, nešto tu se ipak ne uklapa.
Potpredsjednik vlade Svetozar Marović juče je tokom skupštinskog zasjedanja kazao da će vlada skinuti oznaku tajnosti sa svih dokumenata u vezi sa deportacijom, ali je nakon toga opozicioni poslanik Predrag Bulatović podsjetio da je vlada, odgovarajući na zahtjev Boška Bojovića, optuženog, uputila na sud. Božo Prelević:
znači, mi ne ulazimo u unutrašnje političke stvari, mene ne interesuje sa stanovišta odbrane šta kaže Svetozar Marović u skupštini. Mene interesuje šta kaže Svetozar Marović u sudu, kao svedok. Šta kaže Milo Đukanović, šta kaže Momir Bulatović, šta kaže gospodin Dizdarević, šta kažu svi koji su relevantni u tom postupku. A ono što je do Svetozara Marovića ili do vlade Crne Gore jeste da se definiše i da se postavi u odnosu na ovaj predmet time što će osloboditi čuvanja državne tajne ili time što neće. Ako neće, ja mislim da tim ljudima, da oni nemaju nikakvu mogućnost da iznose svoju odbranu.
Podsjetimo, u maju 1992. godine crnogorska vlast je deportovala u Republiku Srpsku oko 150 bosanskih izbjeglica koji su početkom rata potražili utočište u Crnoj Gori. Od tog broja 83 ljudi se nikada nije vratilo svojim porodicama, već su ubijeni u improvizovanim logorima na području Foče, Srebrenice i Sokoca. Nakon više godina ćutanja o tom zločinu za deportaciju izbjeglica optuženo je 9 policajaca, među kojima trojica visokih službenika tadašnjeg MUP-a, od kojih su četvorica u pritvoru, a šestorica u bjekstvu i nalaze se u Srbiji. Tadašnja i današnja crnogorska vlast tvrdi da nije bila upoznata sa tom akcijom, dok optuženi i dio kritičke javnosti tvrdi da se početkom 90-ih ništa nije dešavalo bez znanja vrha države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori boravio je načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić. Miletić i njegov domaćin, načelnik generalštaba Crnogorske vojske Dragan Samrđić, konstatovali su kako je saradnja dvije vojske nakon što su riješena sva imovinska pitanja i potpisan bilateralni sporazum u usponu. General Miletić je istakao značaj te saradnje za bezbjednost u regionu i ukazao na čemu će u buduće biti njeno težište.
Svakako to je obuka, školovanje i usavršavanje oficira, podoficira, vojnika, zajednička obuka naših specijalnih jedinica, posebno određenje kritičnih specijalnosti oblasti ABHO, ronilačkih jedinica, pa do branaca, protiv diverzanata i tih drugih sličnih specijalnosti. Zatim to je vojno-medicinska saradnja, saradnja oblasti vojne medicine, saradnja vojno-ekonomska saradnja i naravno sve to pospešuje našu ukupnu saradnju i zajednički rad. Vojska Srbije će ove godine završiti sa svojom profesionalizacijom. Od 1. januara iduće godine mi više nećemo zvati regrute na služenje vojnog roka. Po meri profesionalizacije Vojska Srbije planira svoje aktivnije uključenje u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija Evropske unije i zajednička priprema jedinica za učešće u mirovnim misijama, zajednička obuka, jedinica razmene iskustva u tim oblastima je svakako jedna od oblasti u kojoj ćemo mi sarađivati u narednom periodu.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić, a njegov kolega iz Crnogorske vojske Dragan Samrđić odgovara na pitanje šta očekuje nakon što predstavnici Crnogorskog ministarstva odbrane danas u sjedištu NATO-a u Briselu prezentuju prvi godišnji nacionalni program u okviru MAP-a.
Nadam se da će u potpunosti biti prihvaćen naš prvi godišnji plan. Ono što je bitno jeste da to što smo se obavezali da to i realizujemo, jer nakon godinu dana bit će izvršena revizija, odnosno analiza tog godišnjeg plana i taj prvi je jako, jako bitan. Ono što je interesantno za vojsku jesu novi paket partnerskih ciljeva. Mi imamo 43 partnerska cilja i to je jedan veoma zahtjevan proces koji će svakako zahtijevati veliko angažovanje i svih ljudi i dodatna materijalna sredstva kako bi se ti partnerski ciljevi realizovali dinamikom koju smo prihvatili. I svakako nakon tog prvog uspješne realizacije prvog partnerskog našeg prvog godišnjeg plana će vjerojatno zavisiti naša dinamika daljeg pristupanja NATO. Ali svakako nakon realizacije prvog plana bit ćemo bliže ispunjenju standarda koji nas vode u uključenju NATO.
Bio je to načelnik generalštaba Crnogorske vojske Dragan Samrđić nakon razgovora sa kolegom iz Srbije Milojem Miletićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije o turizmu iz ugla poređenja sa susjedima. Dok se u Crnoj Gori turistička zarada fokusira samo na tri ljetnja mjeseca, Hrvatska je pojam turističke sezone zamijenila turističkom godinom. Ove godine su Slovenija i Hrvatska prvi put zajedno promovisale turističke proizvode, pa očekuju da im se u buduće pridruže i druge zemlje regiona. Više o tome Jasna Vukićević.
Za razliku od Crne Gore, koja turističko privređivanje fokusira na tri ljetnja mjeseca, susjedna Hrvatska je pojam turističke sezone zamijenila turističkom godinom. a ona se već sada može ocijeniti uspješnom, kaže Mate Kapović, savjetnik u Hrvatskom ministarstvu turizma.
Po svim dosadašnjim podacima, ukupno dolazaka imamo za 3% više, a sve skupa cirka 6% noćenja će biti više na kraju turističke godine. Uspjeli smo prvi puta ove godine doseći zavidan rezultat, to znači preko 2% ukupnog europskog tržišta. Svaki 50 Evropljan je hrvatski turist.
I dok se Hrvatska fokusira na zapadnoevropska tržišta, podsjetimo da je Crna Gora izgubila njemačke turoperatore prije 3 godine, te da je domaći proizvod najčešće namijenjen ruskom i srpskom tržištu. Druga uočljiva razlika razvojnih koncepata Crne Gore i Hrvatske je što su naši susjedi uspjeli da sačuvaju obalu od betonizacije. Na pitanje kako, odgovor je u održivom razvoju, pojašnjava Kapović.
Jako je teško govoriti o toj temi, jako je teško naravno odupirati se kapitalu. Međutim, mislim da smo na vrijeme spoznali vrijednost prostora, jer ukupno gledajući sutra cijeli razvoj, cijelu nekakvu razvojnu koncepciju, moramo voditi računa da taj razvoj bude prilagođen održivosti, da bude po načelima održivog razvoja, da sačuvamo prostor, ali i da sačuvamo i čovjeka, jer čovjek je taj bez kojeg ne možemo govoriti sutra o turizmu. Jer ne možemo sutra niti govoriti o prezentaciji nekog turističkog proizvoda gdje prezentiramo kulturu, tradiciju našeg ribara i težaka, a tog ribara i težaka tamo više nema. Dakle, to više taj proizvod nije.
Ove godine su Hrvatska i Slovenija po prvi put zajedno promovisale svoje turističke ponude na dalekim tržištima. Osim racionalizacije troškova, saradnja donosi i stvaranje zajedničkog turističkog proizvoda, jer gosti iz dalekih tržišta Europu doživljavaju kao jedinstvenu destinaciju. Odmor provode u više zemalja i u svakoj se prosječno zadržavaju do 2 dana. U Hrvatskom ministarstvu turizma očekuju da se Ljubljani i Zagrebu pridruže i ostale zemlje regiona, pa i Crna Gora. Mate Kapović, savjetnik ministra turizma Hrvatske.
Prije svega, znate koliko je uopće svjetsko turističko tržište danas disperzirano, dakle nema danas gotovo kutka u svijetu gdje se ljudi ne bave turizmom. Tim teže je osigurati uopće i ono što danas imamo da zadržimo, a kamoli govoriti sutra o nekakvom većem iskoraku. Pa smo s tom nekakvom idejom i vodiljom da nastupimo na daljim tržištima, dakle pri tom mislim na Indiju, Kinu, Japan, rukovodili se nekom logikom da smanjimo prije svega troškove. Pa smo evo ove godine u suradnji sa Slovenijom uspostavili jednu jako kvalitetnu suradnju, a nadam se da ćemo to vrlo skoro širiti i dalje u regiji, jer gotovo cijela Europa se ujedinjuje kako bi nastupila zajednički na tim daljim tržištima.
Za radio Slobodna Europa iz Budve, Jasna Vukićević.
Naredna priča je iz Nikšića, gdje smo studente, profesore i sociologe pitali da li su crnogorski studenti pasivni, zašto ne reaguju na negativne pojave u društvu. Također pitali smo da li je studentska apatija posljedica stanja na državnom univerzitetu. Lela Šćepanović.
Crnogorski studenti nikada organizovano nisu zatražili zaštitu svojih prava ili javno protestovali protiv neke negativne pojave u društvu. Gotovo nikada nijesu digli glas zbog uslova studiranja, niskog standarda, visokih školarina ili bilo kakvih nepravilnosti na univerzitetu. Ni profesori sa višedecenijskim stažom ne pamte studentsku reakciju na neku društvenu negativnost. Dragan Koprivica, profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću.
Ne pamtim neki organizovani kolektivni istup studenata. Mislim da je aktualni režim nakon dešavanja i rascjepa jedinstvenog DPS-a na jedan elegantan način otupio oštricu studentskog promišljanja i centre duhovne moći jednostavno vješto i elegantno pomirio u druge sfere.
Brojni su razlozi zato što uvijek izostaje javna studentska reakcija na neka važna dešavanja, smatraju akademci Filozofskog fakulteta u Nikšiću, ali kao glavni razlog koji, kako kažu, ne pokreće, ističu uvjerenje da ne mogu ništa da promijene.
Jesu li studenti u Crnoj Gori pasivni?
Jesu, mislim da je to problem mentaliteta, da je to anomalija. Vide da je sve ispolitizovano u ovoj zemlji. Znači, nije bitno ko ima kakve kvalifikacije, ko je kakvog znanja. Bitno je samo da li učestvujete u vlasti, participirate u nekoj vlasti. Ako niste, sve to pada u vodu. U Zagrebu podignute su školarine. Oni su se bunili, oni sada ništa ne plaćaju. Kod nas je isto druga priča.
Ja bih samo dodala da prije svega da trebaju da stanu i profesori iza nas, trebaju da stanu ljudi koji imaju utjecaj, a ovako nama su iskreno vezane ruke, jer ako se sa druge strane nalaze ljudi koji jednostavno neće da čuju nas i naš glas.
Sociolog i analitičar Srđan Vukadinović kaže da su crnogorski studenti mnogo pasivniji od studenata regiona zato što je na Crnogorskom državnom univerzitetu, kako kaže, ugušena svaka kritička misao.
To je posljedica jednog opšteg stanja na Univerzitetu Crne Gore. Univerziteti su svoje strukture isprale jedna politička partija, manjinska socijaldemokratska partija, koja je uzela univerzitet po svoje. Tako da je jedan zatvoreni krug ljudi upravlja tim univerzitetom. Na tom univerzitetu je urugušena potpuno kritička misao i naravno studenti to vide, a još ako te studente, za njihovu uniju studenta koji ih predstavljaju, potkupite za veoma nešto malo uslova ili pogodnosti. To jasno je zbog čega crnogorski studenti nisu toliko glasni, ne čuju se.
Vukadinović analizira pasivnost naših studenata i njihov strah.
Iako profesori ne mogu kritički da promišljaju, oni koji promišljaju itekako imaju posljedica po svoj radni status, profesionalnu karijeru, onda i studenti su svjesni toga da bi oni itekako imali posljedica, budući da u većini slučajeva njihov studentski uspjeh se ne zasniva na kvalitetu znanja i na nekom kvantumu.
S druge strane, profesor Dragan Koprivica navodi i druge razloge za studentsku pasivnost, opterećenost učenjem i nezainteresovanost za politiku.
Čini mi se da je politika izgubila na popularnosti kako je ona nekad objektivno imala na ovim prostorima. Dakle, politika je malo otišla u stranu, a vlast je naravno elegantno pripomogla studentskoj populaciji da se ne uključuje u one tokove koji bi mogli zasmetati aktualnom režimu.
Ana, studentkinja engleskog jezika, misli da je studentska zajednica zapravo slika crnogorskog društva, koje je po njenom mišljenju podijeljeno i neslošno.
Zato što ne smiju da se bune. Čisto iz nekog straha, a mentalitet je takav da se nikad ne ujedine kad treba, znači da ne mogu da mijenjaju ništa.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Evropska unija na dvodnevnom samitu u Briselu razmatraće plan koji bi trebalo da spriječi da članice unije dođu u financijske probleme sa kakvima se suočila Grčka. Francuska i Njemačka su bez konsultacija sa ostalim članicama predložile taj plan, što je izazvalo poprilično nezadovoljstvo u uniji. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Promjene koje traže Francuska i Njemačka imaju za cilj zaštitu evropske jedinstvene valute u slučaju buduće financijske krize. No Pariz i Berlin se optužuju da su se dogovorili međusobno bez konzultacija sa manjim članicama Unije. Po svemu sudeći, prijedlog će biti predstavljen na samitu, ali bez odredbi koje neke manje države članice smatraju potrebnim. Švedska, Finska, Nizozemska i Luksemburg traže mehanizam koji će se uvesti automatsko novčano kažnjavanje u slučaju da budžetski deficit neke od članica pređe dogovoreni minus. U tome ih podržava Europska komisija, ali zanimljivo je još što prije nekoliko dana i njemačka kancelarka Angela Merkel. No nakon bilateralnih razgovora sa francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozijem u Devilu, Merkel je promijenila mišljenje i stala uz bok Sarkozija, koji smatra da Europsko vijeće treba odlučiti kada će i kako neka članica biti kažnjena za fiskalnu odgovornost. Predsjednik Europske centralne banke Jean-Claude Trichet smatra da prijedlog Berlina i Pariza neće moći zaštititi eurozonu u slučaju nove krize. No Merkel je na sjednici njemačkog Bundestaga u sredu kazala da njen sporazum sa Sarkozijem itekako ima smisla.
Es ist wahr.
Istina je da francusko-njemački dogovor nije svemoguć u Europi, no bez francusko-njemačkog dogovora malo toga je moguće. Jedan od prijedloga ponuđenog plana sadrži mogućnost povlačenja prava glasa u Europskoj uniji za zemlje koje ozbiljno krše načela monetarne unije. No jedan od glavnih problema francusko-njemačkog plana leži u tome da bi on tražio promjenu Lisabonskog ugovora, za čije je donošenje trebalo punih 8 godina i koji je stupio na snagu 2009. Promjene Lisabonskog sporazuma moraju ratificirati svih 27 zemalja članica Unije. Iskustvo pokazuje koliko je to mukotrpan i vremenski poprilično dugotrajan proces.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova emisije za Crnu Goru. Crna Gora zaslužila je pozitivno mišljenje Evropske komisije. Datum za početak pregovora o članstvu dobit će najvjerovatnije naredne godine, smatra predsjednik Evropske inicijative za stabilnost Gerald Knaus. U Briselu počeo skup o suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije na Balkanu. FBI uhapsio Amerikanca rođenog u Pakistanu koji je planirao napade na metro u Washingtonu. Lideri Evropske unije u Briselu usvajaju strožija ograničenja za budžetski deficit i javni dug. dug zemalja članica. Poštovani slušalci, pratili ste u proteklih 30 minuta emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.